7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon Oana Serafin. Planul de acțiuni Moldova-NATO și neutralitatea Moldovei, o nepotrivire în termeni, ajuntul secretarului de stat american Matthew Braza și opiniile sale despre situația din Abhazia. Ce ar aduce convenția privind micul trafic de frontieră între Moldova și România locuitorilor din ambele țări?
Ar și gine dacă ne-ar da drum în România cum ne ducem. Acolo mai gine să vinde ca la noi. La noi tot merge pe vechi, greu.
Dreptul tău astăzi despre dreptul la educație și o nouă carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! O delegație de experți ai Organizației de Securitate și Cooperare Europeană a sosit în Italia pentru a evalua gradul de respectare a drepturilor omului în cazul populației Roma și Sinti. Pe parcursul unei săptămâni, experții vor vizita Milano, Napoli și Roma, evaluând situația populației migrante, în special Roma din România, ca și aceea cetățenilor italieni de origine Roma și Sinti, se spune într-un comunicat de presă dat la Viena. Raportul delegației este așteptat să fie prezentat în luna septembrie. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a avut cuvinte de apreciere pentru un program militar comun de instrucție în care au fost implicați peste 1000 de militari ai Statelor Unite. Saakashvili a spus că exercițiile au demonstrat că Georgia are, citez, armata cea mai bine echipată și instruită din regiunea caucaziană. Militarii americani, marines și specialiști în aviație au sosit la Tbilisi la începutul acestei luni pentru a instrui în tehnici de luptă circa 600 de militari georgieni și 30 de reprezentanți ai forțelor armate din Armenia, Azerbaidjan și Ucraina. Exercițiile s-au desfășurat pe fundalul tensiunii sporite dintre Rusia și Georgia, cauzată de intențiile acesteia din urmă de a se alătura Alianței Nord-Atlantice și a ciocnirilor sporadice din regiunile separatiste ale Georgiei, Abhazia și Oseția de Sud. China și Rusia au semnat un acord care pune capăt disputei teritoriale de mai multe decenii în privința granițelor lor. Protocolul semnat de miniștrii de externe ai celor două țări la Beijing se adaugă unui acord existent asupra frontierei comune de 4300 de kilometri. Detalii specifice despre înțelegere nu au fost date publicității, dar, potrivit cotidianului China Daily, ea ar prevede cedarea de către Rusia 174 de kilometri pătrați de teritoriu insular. Primul ministru al Rusiei, Vladimir Putin, a cerut astăzi să se pună capăt întreruperilor în livrările de petrol rusesc către Cehia. Potrivit agenției Interfax, Putin ar fi exprimat cererea la o întâlnire cu oficialități și producători din industria petrolului. Premierul Igor Secin a spus cu această ocazie că livrările de petrol către Cehia au scăzut în luna iulie de la 442.000 de tone la 260.000. Președintele rus Dmitri Medvedev s-a întâlnit cu Alexei Miller, președintele companiei Gazprom, pentru a discuta chestiuni legate de industria gazelor naturale. Miller le-a declarat ziariștilor după întrevederile cu că Ucraina ar urma să plătească în 2009 peste $400 pe 1000 de metri cubi. Anul acesta Ucraina a plătit $179 pe aceeași cantitate. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, efectuează o vizită la Kiev pentru convorbiri cu președintele Viktor Yushchenko și premierul Iulia Timoshenko. Pe agenda convorbirilor se află securitatea energetică, relațiile bilaterale și aspirațiile Ucrainei de integrare în NATO și Uniunea Europeană.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău se află, începând de astăzi, emisarul special al președintelui OSCE, Haike Talvitie. El are prevăzute întrevederi cu reprezentanții țărilor care fac parte din grupul de mediatori și observatori ai conflictului transnistrian și are întrevederi cu președintele Vladimir Voronin. Diplomatul finlandez a solicitat și o întâlnire cu liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov. Miza întrevederilor este legată de sporirea încrederii între cele două maluri ale Nistrului și de încercarea de reluare a negocierilor în formatul 5+2, adică țările mediatoare care observatorii și reprezentanții Chișinăului și ai Tiraspolului. Misiunea nu pare foarte ușoară, pentru că Moldova Gaz tocmai a anunțat că va trebui să plătească Gazpromului măcar o parte din datoria pe care regiunea separatistă o are, adică 42 de milioane de dolari. Reamintim că datoria totală a regiunii separatiste pentru gazele naturale de la Gazprom este de aproape 1,5 miliarde de dolari. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEP, tocmai pe aceste teme.
Așteptările Chișinăului că procesul de negociere ar putea fi reluat foarte curând au temei, numai că Chișinăul ar dori să fie discutat planul moldovenesc făcut public de către ministrul Vasile Șova. Transnistria și Federația Rusă doresc ca la procesul de negociere reluat părțile să fie tratate drept egale și să înceapă un dialog care poate dura oricât de mult. Aceasta este diferența între pozițiile părților față de procesul de negocieri care urmează a fi reluat.
Chișinăul vrea să dea impresia că Moscova va juca de partea Republicii Moldova.
Nu cape îndoială că Rusia are o strategie după ce Occidentul a susținut independența Kosovo. Rusia are interesul să fie recunoscută drept o apărătoare a dreptului internațional, dar pe de altă parte să mențină controlul în spațiu CSI, inclusiv prin intermediul acestei internaționale separatiste. Autoritățile ruse au oferit în alte distincții de stat, inclusiv domnului Maracuță, care este secretarul Comunității Popoarelor pentru Democrație și Drepturile Omului, așa zisei internaționale separatiste, iar domnul Zubakov, când a vizitat Republica Moldova și Transnistria în iunie, a oferit distincții președintelui Parlamentului de la Tiraspol.
Prin urmare, degeaba își face Chișinăul iluzii că, virgulă, cazul transnistrian este altul decât cel abhaz și osetin?
Cred că iluziile au existat până în luna iunie, după care Chișinăul a realizat că Rusia nu va întreprinde nimic pentru a ajuta Chișinăul în soluționarea conflictului.
Și ce face după asta?
După aceasta am văzut că președintele Voronin a reorientat iarăși politica externă spre vectorul european. Problema europeană, integrării europene, a reapărut în prim plan.
Ce poate să facă Uniunea Europeană în condițiile în care are un meci mult mai serios cu Rusia?
Eu cred că Uniunea Europeană face mult, dar ar putea face și mai mult. În primul rând, Uniunea Europeană deja este prezentă pe teritoriul Republicii Moldova prin misiunea EUBAM. Cu o anumită răbdare și inteligență, cred că lucrurile pot avansa de o manieră favorabilă Republicii Moldova. Este adevărat, depinde de modul în care Ucraina se va mișca în direcția euroatlantică.
De altfel, cum a reacționat Uniunea Europeană la cererea categorică a președintelui Voronin de a se scoate restricțiile de circulație pentru liderii secesioniști?
Uniunea Europeană a scos interdicții doar pentru domnul Șefciuc, însă a lăsat interdicțiile pentru ceilalți lideri separatiști. Să nu uităm că Uniunea Europeană, mai bine zis Parlamentul European, în luna octombrie a recomandat Ucrainei să examineze posibilitatea limitării accesului liderilor separatiști transnistreni pe teritoriul acestei țări. Cred că Uniunea Europeană nu se va grăbi în a scoate interdicțiile menționate.
A fost opinia analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, în dialog cu Vasile Botnaru. Consiliul de Securitate ONU ia în dezbatere astăzi relația tot mai tensionată dintre Georgia și Rusia, la cererea Georgiei, după ce Moscova a recunoscut că, într-adevăr, avioanele sale au violat spațiul aerian al Georgiei deasupra regiunii separatiste Osetia de Sud. Înainte de această dezbatere, adjunctul asistentului de stat american pentru Europa și Eurasia, Matthew Braiza, a acordat un interviu postului nostru de radio și Victor Eschenazi Moroșan îl rezumă pentru dumneavoastră. Tema interviului este legată de propunerea germană privind Abhazia, propunere avansată la sfârșitul săptămânii trecute de ministrul german de externe.
Planul de pace în trei faze în conflictul ce opune regiunea separatistă Abhazia Republicii Georgia a fost respins de partea abhază, în timp ce Moscova l-a declarat prin vocea ministrului său de externe Lavrov drept o abordare conceptuală absolut corectă. Moscova nu a găsit drept nerealistă decât măsurile în privința reîntoarcerii refugiaților georgieni. Planul prezentat de Frank-Walter Steinmeier, șeful diplomației germane, reflectă poziția așa-numitului grup de prieteni din ONU, ce include Anglia, Franța, Germania, Rusia și Statele Unite. Pretextul găsit de Abhazi este în fapt o precondiție, retragerea trupelor georgiene dintr-un coridor disputat Codorii. Există și o a doua precondiție, pusă atât de abhaz cât și de ruși, anume ca înaintea oricăror convorbiri de pace, Georgia să se angajeze că nu va folosi forța în reglementarea conflictului. O precondiție judecată inacceptabilă și criticată de Matthew Braza, adjunct al asistentului secretarului de stat american pentru problemele europene și euroasiatice, care a dat un interviu postului nostru de radio.
It's impossible.
Este imposibil pentru orice partener de negociere să accepte ca elementele centrale ale negocierii să fie transformate într-o precondiție pentru lansarea negocierilor. Nu este un set valabil de precondiții, georgienii au spus. Desigur, vrem să anunțăm un angajament de nefolosire a forței, dar ca parte a unei medieri mai largi, am încheiat citatul. Întrebarea principală este, spunea Matthew Braza, dacă Rusia vrea într-adevăr să se comporte ca un mediator și să faciliteze procesul de pace, negociat de grupul de prieteni ai Georgiei, sau ca o parte în conflict. Este o întrebare deschisă, spunea demnitarul american, observând că toate gesturile de până acum ale rușilor, de la măsurile de apropiere de regiunile separatiste ale Georgiei și până la aducerea de arme grele și militare în Abhazia fără consultarea Georgiei, contravin ideii de mediator imparțial. Întreba dacă există o cale de a ocoli problema, eventual scoțând Rusia din grupul de negociere, Matthew Braza a respins categoric ideea. În niciun caz, Rusia are forțe de menținere a păcii în zonă, o legătură geografică directă cu Abhazia. Rusia încearcă să folosească Abhazia pentru Jocurile Olimpice, Rusia vrea să fie parte a jocului. Trebuie spus deschis că abhazii privesc spre Rusia căutând securitate fizică, economică, culturală și politică. Noi vrem ca Rusia să fie partea procesului. Calea de ieșire este un gest al comunității internaționale și în mod special Georgia să le dea abhazilor tipurile de securitate pe care le-am enumerat. Pe de altă parte, cei 250.000 de georgieni, persoane deplasate, vor trebui să se întoarcă la casele lor în Abhazia. Iar odată cu întoarcerea georgienilor, spune Braza, abhazii nu trebuie să se teamă că vor fi depășiți pe plan cultural de mulțimea celor reveniți. Aceștia vor trebui să capete un rol politic, fie și parțial, așa cum am negociat în Bosnia sau în Cipru. Statele Unite au și ele un plan în privința înlocuirii sau suplimentării forțelor de menținere a păcii cu un contingent internațional. Este acest plan convergent cu acel al grupului de prieteni? Matthew Braza a răspuns, eforturile noastre sunt în direcția unor convorbiri directe între abhazi și georgieni, fără restricții și fără precondiții. Credem că, procedând astfel, este singura posibilitate de a face să avanseze procesul de pace. Poziția americană în momentul de față nu este de a înlocui forțele de menținere a păcii din comunitatea de state independente, ci de a le aduce un complement de misiune cu sprijinul Națiunilor Unite sau Uniunii Europene, mai ales în zonele de vit de securitate, pe anumite văi lipsite de un control clar.
A fost Victor Eschenazi Moroșan și a rezumat interviul acordat de Matthew Braza postului nostru de radio. Vineri, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a prezidat, așa cum vă informam în emisiunile noastre, Consiliul Suprem de Securitate și între cele două teme esențiale discutate s-a aflat și relația dintre Moldova și Alianța Nord-Atlantică. Cuvintele comunicatului președinției, implementarea planului individual de acțiuni Republica Moldova-NATO, iar cu inițiale IPAP. Radio Europa Liberă a căutat să afle cum va funcționa această punere în aplicare a planului, având în vedere sublinierea tot mai apăsată de la Chișinău asupra neutralității Republicii. Radu Bene.
Actualul cadru legal de cooperare cu NATO nu va suferi schimbări pentru că acordul de parteneriat nu are un termen limită, dar vor fi actualizate obiectivele planului individual de parteneriat, care expiră ca perioadă de acțiune la sfârșitul acestui an. Prin urmare, din acest plan vor fi scoase obiectivele deja atinse în perioada ultimilor 2 ani și vor rămâne obiectivele nerealizate sau ar putea fi incluse obiective noi, spune directorul Centrului de Informare al NATO, Viorel Cibotaru, care este și membru al Comisiei pentru elaborarea strategiei de securitate națională.
Aș aduce câteva exemple. Mă refer aici în primul rând la adoptarea unor acte legislative, dacă nu vor fi adoptate până la sfârșitul anului. Mă refer la strategia securității naționale și strategia militară, care sunt incluse în plan ca acțiune independente, plus câteva amendamente la legislația vizând traficul cu ființe umane, mai multe acțiuni care, dintr-un motiv sau altul, nu au fost îndeplinite, dar care Republica Moldova și reiterează angajamentul de a îndeplini.
Un alt expert în probleme de securitate, Vlad Lupan, este însă de părere că așa numita actualizare a obiectivelor planului de parteneriat cu NATO, dorită de puterea de la Chișinău, va însemna, de fapt, la modul practic, negocierea unui nou acord cu NATO. Asta în timp ce actualul acord, în opinia expertului, nu a fost îndeplinit nici pe jumătate, pentru că el conține obiective ce există și în planul de acțiuni cu Uniunea Europeană, unde Moldova are restanțe mari la capitolul independența justiției, lupta cu corupția, autonomia locală, libertatea mass-media și drepturile omului. Prin urmare, spune Vlad Lupan, tendința Chișinăului de a-și limita relațiile cu NATO pentru a obține concesii de la Rusia în problema Transnistriei este o miză greșită, pentru că Rusia nu dorește o soluționare rapidă a conflictului transnistrian.
Să nu uităm un lucru foarte important. Membrele Uniunii Europene sunt și membre ale NATO. Deci apropierea de NATO este un lucru pe care trebuie să-l primim natural. Din păcate, la noi subiectul ăsta a devenit un subiect politic, independent de relațiile noastre cu Federația Rusă. Cred că dorința Federației Ruse de a vedea relațiile dintre Republica Moldova și NATO cât mai depărtate, cât mai reci, nu este o idee bună. Relația cu NATO este o relație absolut normală și naturală. Ea trebuie să existe indiferent de relațiile noastre cu Federația Rusă. În primul rând, pentru că este o relație care ne va asista în integrare noastră europeană. Și nu este o relație care să amenințe pe cineva.
Expertul în probleme de securitate, Vlad Lupan, din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Convenția cu privire la micul trafic de frontieră între România și Republica Moldova rămâne încă nesemnată. Corespondenta noastră, Elena Moldoveanu, a fost la Sculeni și a încercat să afle în ce măsură ar putea să schimbe viața în zonă viitorul acord de mic trafic de frontieră, dacă el va fi vreodată semnat.
Majoritatea țăranilor din Sculeni făceau naveta la piața agricolă de la Iași, înainte ca România să introducă regimul de vize pentru moldoveni, urmarea intrării în Uniunea Europeană.
Era bine, tu ce la România mai făceai o capeică.
Picări, sute și cu
ardei, gogoșari, ceapă, usturoi, morcov, mere, pere, prune.
Cu căpșună, cu cereaz, acum dacă o pus viza, nu se dă voie, e limită.
Ne hrănim aici, cu România, din cauza la viză, mai puțin ne ducem. Socot întrerile. De când de pe jumătate de an, dar 90 de poți treci. Noi mai mult înainte circulam. 4 ori pe săptămână, acum trebuie să stai acasă.
Astăzi, din agricultură, mai scot în iscaiva venituri țăranii care trăiesc la marginea șoselei, pentru că pot să vândă produsele din grădină scoase în găleți, chiar în fața porților.
E ca am cules niște căpșune și le vând din grădină la mine.
Șurțete ieftin, de la să cumperi tăți scump. Din piențe asta nu mai trăiești lumea, totdeauna. Ne năcăjăm prin grădină, punem rasaduri, scurmăm, să ne hrănim. Ar și ghine dacă ne-ar da drum în România, acum ne ducem. Acolo mai ghine se vindică la noi. La noi tot merge pe vechi, greu.
La primărie am aflat că după ce s-a închis hotarul, 1500 de persoane, adică jumătate dintre locuitori, au părăsit satul ca să muncească în Rusia, Italia, Spania și Grecia. Luba Boimistriuc ne-a povestit că a vrut și ea să emigreze, însă norocul ei au fost banii adunați din comerțul în România, din care și-a deschis un magazin și un bar chiar la intersecția străzilor care duc în punctul de frontieră.
Suntem chiar la Corn, lumea care circulă, întrebie un suc, un ceai, cumpără băutură, vinuri, de mâncare, nu pot vinde marfa de la Iași. Eu sunt centru, am control foarte mari și dacă se cumpăr, de un exemplu, la noi un kil de pulpă, costă 39 de lei. Da, să o iau de la Iași e 26 de lei și nu pot să-mi permit să o iau de la Iași, fiindcă nu-mi dă voie strec.
Primarul Vasile Casian subliniază că toată lumea de la Sculeni sprijină semnarea convenției privind micul trafic la frontieră ca să aibă un trai decent și ca în satul lor să înceapă proiecte comune cu România.
În urma acestui document ar fi câștigat numai populația noastră. Sper că am să obținem proiecte cu partea română, ca parteneri. Vreau să obțin infrastructură, drumuri, apeduct, gazoduct, minimul necesar să ridic nivelul comunității.
Primarul își pune speranța că schimbarea la fața localității va întoarce acasă sătenii care au emigrat după ce nu au mai putut călători liber în România și i-ar motiva să investească în sfera de producere, mai ales că până acum la Sculeni au apărut numai magazine, baruri și omoare. De la Sculeni, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București nu este interesată astăzi de acest acord și de șansele ca el să fie într-adevăr semnat, ci de rezultatele vizitei șefului diplomației românești la Kiev, Tania Radu.
În ziarul Gândul, Ministerul Afacerilor de Externe este criticat pentru că nu a obținut nicio îmbunătățire în privința drepturilor minorității române. Articolul din Gândul remarcă doar oficializarea iminentei deschiderea unui institut cultural român la Kiev, cu o filială la Cernăuți. În ziua aceeași vizită e criticată pentru acordul semnat de ministrul român al educației și cercetării Cristiana Domniței. Potrivit înțelegerilor din acord, statul român va acorda numai 50 de burse de studii universitare pentru românii originari din Ucraina, la reciprocitate cu Ucraina, numai că acolo trăiesc 400.000 de români față de numai 60.000 de ucraineni în România. În plus, în anul 2000, numărul burselor acordate românilor din Ucraina era de 200. Acordul ar mai conține și alte prevederi net avantajoase Kievului, se mai arată în ziua. Săptămâna jurnalistică a început însă la București cu două accente principale. Unul pe conținutul raportului Comisiei Europene asupra României, care va fi făcut public în mod oficial abia miercuri, iar celălalt pe semnificația retragerii președintelui de onoare al socialdemocraților Ion Iliescu din cursa pentru Parlament. Raportul de țară este mai blând decât era de așteptat, remarcă Ciprian Rangel în Cotidianul. Pentru că nu se propun sancțiuni concrete, ca în cazul Bulgariei, raportul e mai degrabă un vot de blam pentru Parlament decât pentru actualul executiv. Parlamentul ar fi cea mai importantă frână în asanarea corupției din România, se arată în acest articol. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Serbia va decide săptămâna aceasta dacă își va retrimite ambasadorii în țările Uniunii Europene care au recunoscut independența Kosovo. Anunțând ieri această propunere făcută guvernului, ministrul sârb de externe, Vuk Jeremić, a vorbit despre dorința Serbiei de a-și îmbunătăți relațiile cu Uniunea Europeană și să obțină până la sfârșitul anului statutul de țară candidată la aderare. Într-un comentariu pentru postul nostru de radio, Daniel Sewer, vicepreședintele pentru operațiuni de pace și securitate la Institutul American pentru Pace, susține că situația din Kosovo continuă să fie foarte încurcată și că ar fi nevoie mai cu seamă de claritate din partea comunității internaționale. Nici acum nu ar fi prea târziu, susține expertul american, pentru o rezoluție limpede a Consiliului de Securitate ONU și pentru aceasta ar fi nevoie de o intervenție energică a Statelor Unite, care să găsească căile să negocieze cu Rusia pentru a nu opune veto. Rusia a rămas un aliat de nădejde al Serbiei, chiar cu un nou guvern proclamat pro-occidental și în favoarea aderării la Uniunea Europeană, nu vrea să accepte independența Kosovo. În opinia lui Daniel Sewer, dorința Belgradului de a se apropia de Uniunea Europeană cu Kosovo cu tot nu este o opțiune realistă. Cel mai important este, în opinia sa, ca Belgradul să înțeleagă că a pierdut Kosovo și să înceapă să negocieze cu autoritățile de la Priștina. Dacă Belgradul va continua să ridice pretenții față de Kosovo, în totalitate sau parțial, această strategie reprezintă o amenințare clară pentru pacea și stabilitatea Balcanilor și, conchide expertul american, trebuie tratată ca atare.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
La un centru de plasament din raionul Rezina am cunoscut-o pe o tânără care, deși a împlinit vârsta majoratului, nu știa să-mi spună câți ani are și nici care e vârsta copilului său. Tatiana nu știe carte.
Tatăl meu tot nu știa carte. Sora mea mai mică tot nu a mers la școală, dar acum lucrează și știe să-și scrie numele și să numere banii. Eu însă nu pot scrie numele și dacă mă duc la magazin pot fi înșelată pentru că nu știu să socotesc.
Câți oameni analfabeți avem la moment în Moldova? Am încercat să aflu de la Departamentul Statistică. Singurele date disponibile în acest sens sunt de la recensământul din 2004. Atunci în Moldova erau 30.000 de oameni fără carte, dintre care 1.000 copii mai mici de 14 ani și alți 1.000 tineri până la 30 de ani. Codul familiei și codul administrativ îi obligă pe părinți să asigure frecventare de către copiii a școlii. Sunt prevăzute și amenzi, cei drept simbolice. Amendarea părinților nu este însă o măsură tocmai eficientă. De multe ori copiii ies a doua zi în stradă la cerșit ca să adune bani pentru amendă, spune Angela Ganea, șefa Direcției Protecția Copilului a sectorului centru din municipiul Chișinău.
Pe de o parte este responsabilitatea părinților, pe de altă parte este responsabilitatea statului de a crea acest sistem pentru a fi familiei mai ușor. Începând cu locurile de muncă, cu o salarizare decentă.
Angela Ganea spune că totuși pe primul loc în clasamentul motivelor pentru care părinții nu-și dau copiii la școală nu este sărăcie. ci neglijența familiei. Ea spune că specialiștii în protecția copilului încearcă pe diferite căi să reîncadreze copiii la școală, însă dacă familia îi împiedică să frecventeze orele, fie că îi forțează să muncească, fie să cerșească, atunci se ajunge la măsura extremă, instituționalizarea.
Până la urmă, noi totuși luăm copilul din familie, când vedem că familia nu vrea să facă vreo schimbare.
Cum se face totuși că în Moldova mai sunt astăzi oameni maturi analfabeți? Este în mare parte vina autorităților publice locale, care trebuie să documenteze orice caz de acest fel și să-l raporteze pentru a fi luate măsuri la timp, nu atunci când persoana trece de majorat, spune Angela Ganea. O opinie similară împărtășește deputatul Dumitru Ivanov, profesor de fizică și fost sindicalist.
Statul face foarte frumos. Nu frecventează înseamnă și devine directorul școlii. Dar de când asta unde directorul trebuie să-l învețe, nu trebuie să alege după copil să-l aducă la școală. Și atunci directorii sunt obligați să fie puși într-o situație foarte proastă. Oameni buni, nu puneți lipsi. Adică mai puneți din când în când. Copilul vine odată la două luni, aduce că el frecventează. Dar numărul de copii de ordine ăsta sunt foarte mulți. Și asta este toată durerea.
În statisticile oficiale, în anul trecut, 47 de copii sunt trecuți ca neșcolarizați, însă și Ministerul Educației recunoaște că numărul lor este mai mare. Ministrul adjunct al Educației, Valentin Crudu.
Statisticile demonstrează că, într-adevăr, mult mai mulți copii sunt prin stradă sau vagabondează. Deci, dar acesta nu înseamnă că copilul este neșcolarizat. Ei periodic fac lucrul ăsta. Noi ar trebui, întreaga societate, nu numai pedagogică, să nu fim indiferenți de copiii care nu frecventează școala.
Deputatul Dumitru Ivanov crede că numărul copiilor fără carte va crește după ce școlile mici vor fi închise, iar copiii vor trebui să meargă la școală în satele vecine sau la raion. Asta, conform reformei demarate recent de Ministerul Educației.
Nu vorbesc de ciclu liceal, dar vorbesc și de ciclu gimnazial, de școala primară, asta este evident. Dar nu este niciun viitor. Dacă noi copilul îl îndepărtăm de la școală și îndepărtarea constă în aceea că tot ce face actualmente statul, o face foarte slab, o face foarte prost.
Tradițional, înainte de începutul anului școlar, Ministerul Educației a cerut și în acest an profesorilor să întocmească listele copiilor de vârstă școlară de pe teritoriul în care funcționează școala. De asemenea, guvernul promite să găsească 4 milioane de lei ce vor fi repartizați familiilor sărace pentru a-și pregăti copiii de școală. Asemenea măsuri nu au contribuit însă în anii precedenți la diminuarea abandonului școlar, ce se înregistrează de regulă după prima lună a anului de învățământ. Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Și acum o nouă carte la pachet.
Și în 2008, Marc Levy e primul în topul vânzărilor pe piața franceză de carte, altminte tot mai neîncăpătoare pentru autorul de bestseller-uri în serie. Ecranizată o hod de Steven Spielberg, citit de toată lumea, constituie un brand național, asemenea Renault-ului, tirajat de câțiva ani și în România de editura 3, în colecția Romane Psi. Cum calul bun se vinde din grajd și operația de dislocare a mărcii Levy e comprimată la maximum, cam cât durează o tălmăcire. Apărut în 2004 la Robert Laffont, romanul La Prochaine Fois intră în 2005 în catalogul editurii 3 sub titlul În altă viață, în versiune semnată de Aliza Ardeleanu. Bine găsit, titlul românesc propune de la bun început o citire retroactivă a poveștii de dragoste dintre Jonathan, celebrul expert al creației pictorului Vladimir Radskin, și Clara, eminenta galeristă londoneză, în altă viață chiar fiica pictorului rus. O iubire predestinată, de vreme ce supraviețuiește tuturor morților succesive ale protagoniștilor, oricare le-ar fi numele. Crezi că ne putem iubi atât de tare încât moartea să nu șteargă amintirea? Crezi că e cu putință ca un sentiment să ne supraviețuiască și să ne readucă la viață? Crezi că timpul îi poate reuni la nesfârșit pe aceia care s-au iubit îndeajuns de tare ca să nu-l piardă? Toate bune și frumoase, doar că cineva are tot interesul să pună capăt aceste iubiri ieșite din comun. Dacă nu o să vă puteți trăi iubirea, viața aceasta va fi ultima pentru voi amândoi. Și atunci, în fața femeii vieții sale, acum pe patul de moarte, Jonathan își trăiește iubirea în singurul mod ce-i mai rămâne la îndemână. Scoase acul perfuziei și îl înfipse în propriul braț, legând ambele trupuri. Când se întinse lângă ea, sângele Clarei se scurgea deja în vene. Un final demn de Romeo și Giulietta. Dacă nu cumva, un nou început. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi despre Tribuna Copiilor cu Sergiu Afanasiu.
Aflăm de la corespondenții noștri din teritoriu care este bucuria verii, iar de la Aurelia Leu din Zâmbreni aflăm legenda satului Zâmbreni. De la Veronica Paraschiv din Vatici și Orhei aflăm istoria satului Vatici, iar de la Daniela Timofte aflăm care a fost și cum se numește copacul amintirilor. cum să citești o carte, cine a inventat cifra zero, experimente de bucătărie, cele mai ciudate fenomene meteo, plante ceasorne, de unde vin numele planetelor, acestea și foarte multe alte subiecte în tribuna copiilor.
Cu recomandările din Tribuna Copiilor punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.